Христианский меридиан.
Poštovani slušalci, slušate Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz Srpske pravoslavne crkve. Naše pravoslavne eparhije Šumadijske, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica, radija Zlatousti za utorak 31. jul po Gregorijanskom, a 18. jul po Julijanskom kalendaru. U našoj svetoj sabornoj apostolskoj crkvi danas se slave i praznuju sveti mučenik Emilijan i sveti mučenik Jakint. U današnjem izdanju Hrišćanskih meridijana između ostalog čućete i sledeće. Svečani prijem povodom 100-godišnjice dana molitve za Srbiju održan u Vašingtonu. Preosvećena gospoda episkopski, novosadski i bački doktor Irinej i vikarni remezijanski Stefan sasluživali patrijarhu u Moskovskom i sve Rusije gospodinu Kirilu u toržestvenoj liturgiji povodom 1030. godišnjice krštenja Rusije u Moskvi. Proslava hramovne slave u manastiru Voljavča u eparhiji Šumadijskoj. Episkop Antonije na godišnjici krštenja Rusije u Kijevu. Kopski iguman pronađen mrtav u Egiptu. Sveti mučenik Emilijan. U vreme Julijana odstupnika, a u trakijskom gradu Dorostolu, beše Emilijan mladić sluga u gradonačelnika. Kada car odstupnik poče ognjem i mačem da satire hrišćanstvo širom carstva rimskog, dođe carski izaslanik i u Dorostol da ubije hrišćane, no ne nađe ni jednog jedinog. Obradovan time, on davaše gozbu veliku građanima dorostolskim i naredi žrtveno prinošenje velikoj idolima i veselje po svem gradu dan i noć. Te noći zađe Emilijan sveti po idolskim hramovima, tržištima i ulicama gradskim i maljem polupa sve idole. Sutradan beše užas u gradu, svi tražahu sokrušitelja bogova svojih. Uhvaćen bi jedan seljak toga jutra viđen da prolazi pored hrama. Emilijan, videvši da će nevin čovek da strada, reče u sebi: ako ja sakrijem svoje delo, onda kakva mi je korist od toga što učinih? Neću li se naći pred Bogom kao ubica nevina čoveka? Prijavi se dakle carskom izaslaniku i priznade sve. Ovaj razjaren upita Emilijana koga nagovori da to učini. Odgovori mučenik Hristov: Bog i duša moja, zapovedi mi da skorušim one mrtve stubove koje vi nazivate bogovima. Tada sudija naredi da ga šibaju i posle šibanja i drugih muka da ga u ognju sagore. Tako skonča svoj zemni život sveti Emilijan i preseli se u nebesni 18. jula po starom kalendaru 362. godine.
Tvoje je nebo i zemlja tvoja, sunce i mesec, zvezde bez broja. Tvari što stoje, plave i lete, anđeli sveti i duše svete. Stvorenja sva su tvoja svojina, nebo i zemlja, Božja gradina. I mi smo tvoji kandila mala, ruka nas tvoja, Bože, sazdala. Tvoja, Bože, sazdala, ognja tvog iskra u nas je pala. U nas je pala i zasijala, zažegla naša kandila mala. Otvorče večni duh nam raširi, duhom ga tvojim svetim raspiri. Kad si nam otac i kad smo tvoji, imena tvoga, da smo dostojni.
Kao i obično hrišćanske meridijane, započinjemo sa vestima, novostima i informacijama iz naše Srpske pravoslavne crkve. Pod duhovnim pokroviteljstvom njegovog preosveštenstva episkopa istočnoameričkog gospodina Irineja, Srpska pravoslavna crkva, eparhije u Sjedinjenim američkim državama, organizovale su u Vašingtonu višednevnu proslavu značajnih događaja. Povodom 100 godina proklamacije predsjednika Woodrowa Wilsona, eparhije Srpske pravoslavne crkve u Sjedinjenim američkim državama i predstavništvo Republike Srpske u Americi priredile su u Carnegieovom institutu za nauku u Vašingtonu prijem prijateljstva u čast ovog jubileja i predsjednice vlade Republike Srpske Željke Cvijanović. Posle svečanog prijema upriličen je i koncert na kom su spektakularan muzički talenat pokazale članice Gudačkog kvarteta Škole za muzičke talente iz Ćuprije, ali i članovi Srpskog pevačkog društva Lira. U završnoj besedi episkop Irinej zahvalio se svima, organizatorima, uvaženim gostima, umetnicima, sveštenstvu, volonterima, prizivajući na sve blagoslov i evocirajući sećanje na naše slavne junake, na njihove patnje i Golgotu, ali i pesmu, igru i vaskrsenje. Na poziv njegove svetosti, patrijarha Moskovskog i sve Rusije, gospodina Kirila, a po blagoslovu svetog arhijerejskog sinoda, predstavnici Srpske pravoslavne crkve uzeli su učešće u svečanom obeležavanju 1030. godišnjice krštenja Rusije za vreme vladavine svetog ravnoapostolnog kleza Vladimira, koji je vladao od 958. do 1015. godine, a koje je organizovano od 26. do 29. jula ove godine u Moskvi. Visoku delegaciju naše svete crkve činili su njegovo preosveštenstvo, episkop novosadski i bački gospodin dr. Irinej i njegovo preosveštenstvo vikarni episkop remezijanski gospodin Stefan, a u pratnji arhijereja nalazili su se đakoni Miroslav Nikolić i Ivan Vasiljević. Na poziv njegovog blaženstva, mitropolita Kijevskog i sve Ukrajine, gospodina Onufrija, a po blagoslovu svetog arhijerejskog sinoda, učešće u svečanostima povodom 1030. godišnjice krštenja Rusije u Kijevu, uzeo je i njegovo preosveštenstvo, episkop Moravički, gospodin Antonije, vikar patrijarha Srpskog i nastojatelj podvorja Srpske crkve u Moskvi. Njegova svetost patrija srpski gospodin Irinej načelstvovao je u nedelju 9. po duhovima svetih otaca 6. vaseljenskog sabora 29. jula svetom arhijerejskom liturgijom u crkvi svetih Joakima i Ane u Kaluđerici. Ovo je bila prva poseta svjatejšeg patrijarha pomenutom svetom hramu, potvrđeno je radi u slovo ljubve u ovoj crkvi. Patrijarhu je sasluživalo bratstvo crkve u Kaluđerici, koje, iako je vreme godišnjih odmora, bila ispunjena vernima. Patrijarh Irinej je poučio verni narod o potrebi imanja čvrste vere, onako kako je imao apostol Petar u trenutku kada je krenuo da hoda po vodi. Budući da je nedavno objavljen apel vladike Teodosija povodom sve češćeg pominjenja ideje o etničkoj podeli Kosova i Metohije, izazvao žestoku lavinu sasvim bespotrebnih osuda i optužbi, želimo ovom prilikom da još jednom naglasimo da vladika Teodosije kao episkop na Kosovu i Metohiji duboko osjeća da je u moralnoj i duhovnoj obavezi da pastirski brine o svojim vernicima, ali kada je potrebno i da upozori na moguće negativne posledice koje mogu da uslede u situaciji gdje ugrože narod i njegov opstanak. Za našu crkvu sve više u medijima pominjena podela Kosova i Metohije nije samo političko pitanje, već pre svega pitanje sudbine desetina hiljada naših vernika i najvažnijih svetinja, stoji u saopštenju eparhije Raško-Prizrenske. U noći između petka i subote 27. na 28. jul opljačkana je crkva pokrova Presvete Bogorodice i parohijski dom u Babinom mostu kod Obilića. U hramu je izvršena premetačina, obijena je kasa i pokrade novac. Premetačina je izvršena i u parohijskom domu i to u svakoj prostoriji, uključujući i crkvenu kancelariju, a potom je obijena garaža na ulazu u crkvenu portu. Ovo je već 15. slučaj skrnavljenja crkve pokrova Presvete Bogorodice za poslednje 4 godine, a počinioci do sada nikada nisu bili pronađeni, podsjećaju iz eparhije Raško-Prizrenske.
O mnogo željena i dugo čekana, plačem od Gospoda, djevo isplakana. Telesni hram bićeš, duha presvetoga, majkom ćeš se zvati slova prevečnoga. Telesni hram bićeš, duha presvetoga, majkom ćeš se zvati slova prevečnoga. Plamenom kupinom nazvali su tebe, jer božanski oganj primit ćeš u sebe. Gore ćeš od ognja, no sagoret nećeš, nosit ćeš plod zlatni i svetu donećeš. Gore ćeš od ognja, no sagoret nećeš, nosit ćeš plod zlatni i svetu donećeš. Nosilica ono, koji nebo nosi, kome celo nebo pohvalu znosi. S tobom će se zbiti čudo čudesa, jer ćeš nosit nebo šira od nebesa. S tobom će se zbiti čudo čudesa, jer ćeš nosit nebo šira od nebesa. Zato nek te slavi Vasiona cela, o presveta djevo, o grlice bela.
Crkveni dnevnik nastavljamo sa novostima iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske. U četvrtak 26. jula, kada naša crkva proslavlja sabor svetog arhangela Gavrila, služena je sveta liturgija u manastiru Voljavči. Liturgijom je načastovao arhijerejski namesnik oplenački protojerej Stavrofor Miladin Mihajlović, a sasluživali su mu protojerej Stavrofor Života Marković, protojerej Milan Tomić, protosinđel otac Nikolaj iz manastira Sarinac, protonamesnik Slobodan Radivojević, jerej Aleksandar Jačimović, arhidjakon Justin, također iz manastira Sarinac, jerodjakon Irinej iz manastira Denkovac i đakon Stevan Ilić. Svečanosti i lepoti svete liturgije doprinile su monahinje svojim pojanjem. Dana 28. jula, kada naša sveta crkva proslavlja uspomenu na svete mučenike Kirika i Julitu i svetog ravnoapostola Vladimira Ruskog, njegovo preosveštenstvo arhijerej šumadijski gospodin Jovan je služio svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetog arhangela Gavrila u Vrbičkoj crkvi u Aranđelovcu. Njegovom preosveštenstvu su sasluživali arhijerejski namesnik Orašački, protojerej Stavrofor Mićo Ćirković, arhijerejski namesnik Oplenački, protojerej Stavrofor Miladin Mihajlović, protojereji Ljubišo Đuraš i Milovan Ranković, protonamesnik Ivan Teodosić, jerej Nemanja Iskić i protođakon Ivan Gašić. Na praznik svetog arhangela Gavrila svetom arhijerejskom liturgijom, koje je služilo njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, uz prisustvo gradonačelnika grada Jagodine, gospodina Ratka Stevanovića i mnogih uglednih zvanica, velikog broja vernog naroda, stara jagodinska crkva svetih arhangela Mihajla i Gavrila proslavila je veliki jubilej 200 godina postojanja. Crkvu je podigao knez srpski Miloš Obrenović 1818. godine. Obraćajući se vernom narodu, naš vladika je pozvao sve prisutne da se samo podsete koliko je ljudi dolazilo u ovaj hram kroz period od dva veka, koliko se njih krstilo, venčalo, ispovedilo se, pričestilo, koliko je samo molitava uzneseno pred prestolom ove svetinje. Veliki knez Miloš i ktitor ovog hrama jeste u najvećoj meri doprineo da se podigne ova svetinja, ali on to radio zajedno sa narodom, istakao je vladika Jovan, što nas na neki način obavezuje da idemo putem kojim su išli naši sveti preci, na čim se grobovima danas i služi ova sveta liturgija, blagodarenje Bogu za naše pretke, za nas i naše srodnike danas i za one koji će generacijama posle nas ostati. Podeljena su i dva ordena vožda Karađorđa, gospodinu Tomislavu Stojanoviću iz Vinorače i gospodinu Draganu Stojnikiću iz Trnave. U sredu 25. jula sa početkom od 18:30 na galeriji Zavičajnog muzeja Jagodina otvorena je studijska izložba pod nazivom Riznice jagodinskih hramova, organizovana u sklopu svečanog obeležavanja 200 godina stare crkve svetih arhangela Mihajla i Gavrila u Jagodini.
Dostojno jest jako istinu blažiti Tja Borodicu prisno blaženoju i pre
Hrišćanske meridijane nastavljamo sa izveštajem iz bratskih pravoslavnih pomesnih crkava. Na poziv njegovog blaženstva, mitropolita Kijevskog i sve Ukrajine gospodina Onufrija, a po blagoslovu svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve, učešće u svečanostima povodom 1030-godišnjice krštenja Rusije u Kijevu, uzeo je i njegovo preosveštenstvo episkop Moravički gospodin Antonije, vikar patrijarha Srpskog i nastojatelj podvorja Srpske crkve u Moskvi. Svečanost povodom obeležavanja velikog jubileja 1030-godišnjice od krštenja Rusije u Kijevu trajala je dva dana i obeležena je nizom bogosluženja. U navečer je praznika svetog i ravnoapostolnog kneza Vladimira 27. jula obavljen je svečani moleban na Vladimirskoj gori u Kijevu. Molebanom je načastvovao blažešnji mitropolit Kijevski i sve Ukrajine gospodin Onufrije uz sasluženje predstavnika 12 pomesnih pravoslavnih crkava kao i velikog broja sveštenoslužitelja i svih eparkija Ukrajinske pravoslavne crkve. Molebanu je prisustvovalo više stotina hiljada vernika iz Ukrajine, Belorusije, Moldavije i Rumunije. Nakon molebana mitropolit Onufrije održao besedu u kojoj je naglasio da je pre tačno 1030 godina sveti knez Vladimir krstio Rusiju i Kijev, koji je tada bio državni i duhovni centar i na taj način sve Ruse priveo Bogu. Mi kao njegovi naslednici to svakako treba da imamo na umu kako bi se neprekidno starali da budemo podobni svetom knezu. Naši preci su izgubili pravo shvatanje o Bogu, pali su u mnogoboštvo, ali je sveti knez Vladimir uspeo da ih vrati na pravi put koji vodi ka Bogu, na put ispunjen darovima Duha Svetog. Sveti knez Vladimir se lično i u potpunosti promenio nakon krštenja, postavši drugi čovek. Od žestokog i greholjubivog, on je postao blagodaran i milosrdan, naglasio je mitropolit Onufrije. Potom je obavljena svečana litija u kojoj je pored sveštenoslužitelja učestvovalo oko 250.000 ljudi. Kao i uvek, meridijane završavamo sa izveštajima iz drugih verujućih zajednica. U Egiptu je pronađen mrtav iguman manastira Svetog Makarija u Vadi al-Natrunu, episkop Epifanije. Organi bezbednosti ne isključuju ubistvo i prema medijskim izveštajima vode istragu. Arhijere je pronađen u nedelju 29. jula obliven krvlju. Pretpostavlja se da se nalazio na putu od svoje kelije na jutarnje bogosluženje u crkvi, kada je zadobio udarac po glavi oštrim teškim predmetom. Kopska pravoslavna crkva se pohvalno izjasnila o episkopu Epifaniju kao uglednom monahu i naučniku. Sahrana će se obaviti po okončanju istrage. Kopski papa Tavardos izrazio saučešće monaškoj zajednici i pohvalio pokojnika kao smernog i bogojažljivog čoveka. Kopski pravoslavni manastir Svetog Makarija Velikog nalazi se u Skitskoj pustinji između Kaira i Aleksandrije. Osnovao ga je u 4. veku Sveti Makarije Egipatski i od tada je bez prestanka nastanjen monasima. Poštovani slušalci, slušali ste Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz Srpske pravoslavne crkve, naše pravoslavne eparhije Šumadijske, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za utorak 31. jul po Gregorijanskom, a 18. jul po Julijanskom kalendaru. Emisiju je priredio i vodio Zoran Mišić, a tonski obličio Luka Antonić. Do narednog slušanja, zbogom!